Քիչ հետո, շարունակեց Հայդեն, երբ բոլորս սանդուղքից ցած իջանք, հայտնվեցինք լճափին, մայրս ծանր շնչելով կրծքին էր սեղմում ինձ. Երկու քայլային կողմ տեսա հորս, որը տագնապալից հայացքով նայում էր շուրջ. Մեր առաջ չորս մարմարե աստիճան կար, ցածի աստիճանի մոտ ճոճվում էր մի նավակ. Մեր կանգնած տեղից երևում էր լճի մեջտեղում բարձրացող գորշագույն մի շենք, հորս ամրոցն էր, ուր պետք է գնայինք. Այդ ամրոցը գուցե մթության պատճառով շատ հեռու էր թվում ինձ. Մենք նավակ նստեցինք. Հիշում եմ, որ թիերը բոլորովին անձային էին ճեղքում ջուրը. Ես խոնարհվեցի թիերին նայելու և տեսա, որ դրանք փաթաթված են մեր զինվորների գոտիներով. Նավակի մեջ թիավարներից բացի սպասուհիներն էին. հայրս, մայրս, Սելիմը և ես. Հորս քաջ զինվորները մնացին լճապին, սանդուղքի վերջին աստիճանին ծնրադրած, վերին երեք աստիճանը թողել էին որպես պատվար, հետապնդման դեպքում պաշտպանվելու համար. Մեր նավակը սլանում էր նետի պես. «Ինչու է նավակն այսքան արագ ընթանում», հարցրի ես մորս. «Լրիր զավակս», ասաց նա, «որովհետև մենք փախչում ենք». Ես ոչինչ չհասկացա. Ինչու պետք է փախչի հայրս, այդքան զորավոր մարդը, որից սովորաբար փախչում են ուրիշները, և որի նշանաբանն էր, նրանք ատում են ինձ, ուրեմն վախենում են ինձնից. Բայց հիմա հայրս իսկապես փախչում էր. Հետո նա ինձ ասաց, որ Յանինայի բերդի կայազորը հոգնել է երկարատև ծառայությունից. Այդ ժամանակ Հայդեն մի խոսուն հայացք ձգեց Մոնտեքրիստոյի վրա, որն այդ վայրկյանից աչքը չէր կտրում նրա դեմքից. Ապա Հայդեն շարունակեց դանդաղորեն, ինչպես անում են, երբ հորինում են կամ բաց են թողնում որևէ բան. «Դուք ասացիք, սինյորա», վրաբերեց Ալբերը, որը մեծագույն հետաքրքրությամբ էր լսում նրա պատմությունը, «որ Յանինայի կայազորը հոգնել էր երկարատև ծառայությունից և սկսել էր բանակցություններ վարել Սերասկիր Խուրշիդի հետ, որին սուլթանն ուղարկել էր հորս բռնելու. Այդ ժամանակ հայրս սուլթանի մոտ ուղարկելով ֆրանսիական մի սպայի, որին լիովին վստահում էր, որոշեց թաքնվել նախապես կառուցված փոքրիկ ամրոցում, որն անվանում էր Կատաֆյուգյոն, այսինքն ապաստարան։ «Իսկ դուք չեք հիշում այդ սպայի անունը, սինյորա», հարցրեց Ալբերը. Մոնտեքրիստոն կայծակնային արագությամբ նայեց Հայդեին։ Ալբերն այդ հայացքը չնկատեց։ «Ոչ», ասաց Հայդեն, «չեմ հիշում, գուցե հետո մտաբերեմ, այն ժամանակ կասեմ ձեզ»։ Ալբերը քիչ մնաց հորանունը տար, բայց Մոնտեքրիստոն լռության նշան արեց նրան։ Ալբերը մտաբերեց իր երդումը և ոչինչ չասաց։
«Մենք լուղարկում էինք դեպի այդ ապաստանը»,
շարունակեց Հայդեն,
«Արաբանախշ գետնահարկը, որի պատշգամբները կախված էին հենց ջրի վրա, և երկրորդ հարկը, որի լուսամուտները նայում էին լճին. ահա այն ամեն ինչ երևում էր, երբ մոտենում էինք այդ փոքրիկ ամրոցին. Սակայն գետնահարկի տակ դեպի կղզու խորքն էր ձգվում հսկայական մի քարանձավ. Այնտեղ տարան մորս, ինձ և մեր սպասուհիներին, 60,000 քսակ, 200 տակառ. Քսակներում 25 միլիոն ոսկե դրամ կար, իսկ տակառներում 30,000 ֆունտ վառոդ. Այդ տակառների մոտ կանգնեց Սելիմը, որի մասին ձեզ արդեն ասել եմ, հորս հավատարմատարը. Օր ու գիշեր նա հսկում էր վառ պատրույքով նիզակը ձեռքին. Նրան հրաման էր տրված ամեն ինչ պայթեցնել, ապաստանը, թիկնապահներին, փաշային, կանանց ու ոսկին, հորս առաջին իսկ նշանով. Հիշում եմ, որ մեր ստրկուհիները այդ սոսկալի հարևանության մասին իմանալով աղոթում էին, ողբում և լաց էին լինում օր ու գիշեր. Աչքիս առաջ միշտ կանգնած այդ գունատ սևաչյա երիտասարդ զինվորը, և երբ մահվան հրեշտակն իջնի ինձ մոտ, ես հավանաբար Սելիմին կհիշեմ. Չգիտեմ ինչքան ժամանակ մենք մնացինք այդ դրության մեջ. Այն օրերին ես դեռ պատկերացում չունեի ժամանակի մասին, երբեմն շատ հազվադեպ հայրս կանչում էր մեզ, մորս և ինձ, հապարանքի պատշգամբը։ Ինձ համար շատ ուրախ ժամեր էին դրանք։ Քարայրում տեսնում էի միայն ողբացող ստվերներ և սելիմի բոցավառվող նիզակը։ Հայրս, մեծ խրամատի առաջ նստած, մռայլորեն դիտում էր հեռավոր հորիզոնը, հետևելով լճի հարթության վրա հայտնվող ամեն մի սև գետի։ Մայրս, նրա կողքին կիսապարկած, գլուխը դնում էր նրա ուսին, իսկ ես խաղում էի նրա ոտքերի մոտ և մանկական զարմանքով, որից ամեն բան թվում էր ավելի մեծ, քան իրականում, հիանում էի հորիզոնում գծագրվող պինդայի զառիթափ բլուրներով, Յանինայի սպիտակ ուսելացի կամրոցներով, որոնք վեր էին խոյանում լճի կապույտ ջրերի միջից, գորշ կանաչի զանգվածներով, որ հեռվից նման էին մամուռի, լեռներին կառչած քարաքոսի, իսկ մոտիկից բարձրաբերձ եղևնիներ էին և լայնատարած մրտենիներ։ Մի օր առավոտյան հայրս մարդ ուղարկեց մեզ կանչելու։ Նա բավականին խաղաղ էր, բայց սովորականից ավելի գունատ։ Քիչ էլ համբերի Վասիլիքի, այսօր ամեն ինչ կվերջանա։ Այսօր բերելու են Սուլթանի հրովարտակը և իմ ճակատագիրը կորոշվի։ Եթե լիակատար ներում ստանամ, մենք հաղթանակով կվերադառնանք Յանինա։ Եթե վատ լուր բերեն, հենց այս գիշեր կփախչենք։ Բայց եթե չթողնեմ, որ փախչենք, ասաց մայրս։ Անհոգ եղիր, ժպտալով պատասխանեց հայրս։ Սելիմն իր բոցավառվող նիզակը գործի կդնի։ Նրանք շատ կցանկանան մերցնել ինձ, բայց չեն ցանկանա մեռնել ինձ հետ։ Մայրս միայն հառաչանքներով պատասխանեց մխիթարանքի այդ խոսքերին, որոնք հորս սրտից չէին բխում։ Նա սառույցով ջուր պատրաստեց, որը հայրս խմում էր անդադար, որովհետև փախուստի օրից նրան տանջում էր սաստիկ ջերմը։ Մայրս անուշահոտ յուղով ոծեց նրա ջերմակ մորուքը և վառեց նրա ծխամորճը, որի գալարապտույտ ծխի օղակներին նա երբեմն հետևում էր ժամեր շարունակ, մտքերի մեջ խորասուզված։ Հանկարծ նա այնպիսի կտրուկ շարժում արեց, որ ես վախեցա։ Հետո իր ուշադրությունը գրաված գետից աչքը չկտրելով, նա պատվիրեց հեռադիտակը տալ իրեն։ Մայրս գունատվեց, և նրա դեմքն ավելի ճերմակ դարձավ, քան գիպսեսյունը, որին կրտնել էր։ Նա հեռադիտակը տվեց հորս։ Ես տեսա, որ հորս ձեռքը դողաց։ Մակույկ, երկրորդը, երրորդը, շշնջաց նա, չորրորդը։ Հիշում եմ, ինչպես նա ոտքի կանգնեց, վերցրեց զենքը և վառոդը լցրեց իր ատրճանակների մեջ։ Վասիլիքի, ասաց նա մորս և զգալի էր, որ նա դողում է։ Հասել է մեր բախտը որոշող վարկյանը։ Կես ժամ հետո մենք կիմանանք վեհապար Սուլթանի պատասխանը։ Հայդեի հետ պահվեք գետնափորում։ Ես չեմ ուզում մենակ թողնել ձեզ, ասաց Վասիլիքին։ Եթե ձեզ մահ է վիճակված տերիմ, ես ուզում եմ մեռնել ձեզ հետ։ Գնացեք Սելիմի մոտ, գոչեց հայրս։ Մնաք բարով տերիմ։ Հնազանդորեն շշնջաց մայրս և խոնարվեց, ասես արդեն մահը դիմավորելով։ Տարեք Վասիլիքին, ասաց հայրս իր զինվորներին։ Բայց ես, որին մի ռոպե մոռացության էին մատնել, մոտ վազեցի և ձեռքերս նրան մեկնեցի։ Հայրս տեսավ ինձ, կրացավ և շուրթերը հպեց ճակատիս։ Այդ համբույրը վերջինը եղավ և մինչև հիմա իրում է ճակատս։ Ցած իջնելիս, մենք պատշգամբի ճաղերի միջից տեսանք մակույկները, որոնք գնալով մեծանում էին և դեռ քիչ առաջ սև կետերի նմանվելով, հիմա ասես ջրի վրա թևածող թռչուններ լինեին։ Մինչդեռ 20 զինվոր, հորս ոտքերի մոտ նստած, պատշգամբի ճաղերի ետևում պահված, արնակող աչքերով հետևում էին այդ մակույկների մոտենալուն և պատրաստ պահել էին սադափով ու արծաթով պատած իրենց երկար հրացանները։ Հատակին թափված էին բազմաթիվ փամփուշտներ։ Հայրս անընդհատ նայում էր ժամացույցին և տագնապով անցու դարձ էր անում։ Ահա թե ինչը մնաց հիշողությանս մեջ, երբ հորս վերջին համբույրն ստանալով հեռանում էի նրանից։ Ես ու մայրս գետնատունիչ ենք։ Սելիմն առաջվա նման կանգնած էր իր պահակակետում։ Նա տխրորեն ժպտաց մեզ։ Քարանձավի մյուս ծայրից բարձր բերեցինք և նստեցինք Սելիմի մոտ։ Մեծ վտանգների մեջ հավատարիմ սիրտ ես փնտրում, իսկ ես չնայած շատ փոքր էի, զգում էի, որ մեր գլխին մեծ դժբախտություն է կախվել։
Ալբերը հաճախ էր լսել ոչ իր հորից, որը երբեք այդ մասին չէր խոսում, այլ կողմնակի մարդկանցից, Յանինայի վեզիրի վերջին րոպեների մասին։ Շատ էր կարդացել նրա մահվան նկարագրությունը։ Սակայն այդ պատմությունը կյանք առնելով Հայդեի ձայնի ու հայացքի մեջ, այդ հուզումնալից վշտալի էլեգիան անպատմելի հիացմունք պատճառելով սարսափեցրեց նրան։ Հայդեն ահռելի հիշողությունների ծանրության տակ մի պահ լռեց։ Նա գլուխը խոնարեց ձեռքի վրա, փոթորկից առաջ կքված ծաղկի նման, իսկ աղոտած աչքերն ասես դեռ տեսնում էին հորիզոնում կանաչին տվող Պինդան ու Յանինայի լճի կապուտակ ջրերը։ Այն հեքիաթային հայլին, որի մեջ արտացոլվում էր նրա նկարագրած տխուր պատկերը։ Մոնտեքրիստոն նայում էր նրան անսահման կարեկցանքով ու խղճահարությամբ։ «Շարունակիր, աղջիկս», ասաց նա հունարեն։ Հայդեն բարձրացրեց գլուխը, ասես Մոնտեքրիստոյի ձայնը սթափեցրեց նրան և շարունակեց.
«Ժամը 4-ն էր, և չնայած դրսում արևոտ ջինջոր էր, գետնատանը մենք ընկղմված էինք խավարի մեջ. Քարանձավում միայն մի լուսավոր կետ կար, Սելիմի ջահը, որը նման էր անպամած երկնքում ցոլացող միայնակ աստղի. Մայրս աղոթում էր, նա քրիստոնյա էր. Սելիմը մերթ ընդ մերթ կրկնում էր սուրբ խոսքերը. «Մեծ է Ալլահի զորությունը»։ Այն ամենայնիվ մայրս դեռ որոշ հույս ուներ։ Քարանձավի չնելիս նա տեսել ու ճանաչել էր այն ֆրանսիացի սպային, որն ուղարկված էր Կոստանդնոպոլիս և որին հայրս լիովին վստահում էր, գիտենալով, որ ֆրանսիական սուլթանի զինվորները սովորաբար ազնիվ ու մեծահոգի մարդիկ են։ Մայրս մոտեցավ աստիճաններին ու ականջ դրեց։ «Մոտենում են», ասաց նա։ «Օ, միայն թե խաղաղությունը կյանք բերած լինեն»։ «Ինչից ես վախենում, Վասիլիկի», պատասխանեց Սելիմը մեղմորեն, քնքշանքով և միաժամանակ հպարտորեն։ «Եթե խաղաղություն չբերեն, մենք էլ կսպանենք նրանց»։ Եվ իր նիզակի պատրույքն ուղեց այնպիսի շարժումով, որ նմանվեց հին Կրետեի Դիոնիսիոսին։ «Սակայն ես, դեռ անխելահաս մանուկ լինելով, վախենում էի այդ քաջությունից, որն ինձ թվում էր կատաղի ու անխոհեմ, և սարսափում էի օդի ու կրակի մեջ մեռնելու սոսկալի մտքից. Մայրս էլ նույն վախն էր ապրում, և ես զգում էի, ինչպես է նա դողում»։ «Տեր Աստված, մայրիկ», բացականչեցի ես, «ուրեմն հիմա մեռնելու ենք»։ Իմ խոսքերը լսելով, ստերկուհիները սկսեցին ավելի բարձրաձայն ողպալու աղոթել։ «Աստված պահապան լինի քեզ, զավակս», ասաց Վասիլիկին, «որ ապրես մինչև այն օրը, երբ ինքդ մահ ցանկանաս, որից այսօր սոսկում ես»։ Հետո նա հազիվ լսելի ձայնով հարցրեց Սելիմին. «Մեր տիրոջ հրամանն ի՞նչ է»։ «Եթե իր դաշույնն ուղարկի ինձ, ուրեմն սուլթանը չի ներել նրան, և ես կպայթեցնեմ այս ամենը. իսկ եթե ուղարկի իր մատանին, ուրեմն սուլթանը ներում է շնորհել, և ես կհանձնեմ վարոդի պահեստը»։ «Բարեկամ», ասաց մայրս, «եթե տերն ուղարկի իր դաշույնը, ազատիր մեզ այդ սոսկալի մահից, երկուսս էլ դեմ կանենք մեր գլուխները, սպանիր մեզ այդ դաշույնով»։ «Լավ, Վասիլիկի», պատասխանեց Սելիմ նախրով ձայնով։ Հանկարծ բարձր բացականչություններ լսեցինք, ականջ դրինք, ուրախության ճիչեր էին։ Մեր քաջերը Կոստանդնոպոլիս ուղարկված ֆրանսիացու անունը գոռալով թնդացնում էին օդը։ Պարզ էր, որ նա բերել է մեծ սուլթանի պատասխանը և որ այդ պատասխանը բարենպաստ է։ «Այդպես էլ չմտաբերեցիք ֆրանսիացու անունը», ասաց Մորսերը, ցանկանալով օգնության հասնել նրան։
Մոնտե Քրիստոն նշան արեց աղջկան։
Չեմ հիշում,
պատասխանեց Հայդեն։
Աղմուկը գնալով սաստկանում էր, լսվեց մոտեցող քայլերի ձայն, ինչ որ մեկն իջնում էր քարանձավ։
Սելիմը պատրաստ պահել էր նիզակը։ Քիչ անց մեկի ստվերը հայտնվեց քարանձավի մուտքի մոտ, ցերեկային լույսի աղոտ ցոլքերի կապտավուն մշուշի մեջ։ «Ով ես», քոչեց Սելիմը, «բայց ով էլ լինես, ոչ մի քայլ առաջ չգաս»։
«Փարք Սուլթանին», պատասխանեց ստվերը, «Ալի Փաշային ներում շնորեց և ոչ միայն ազատեց նրա կյանքը, այլ վերադարձրեց բոլոր գանձերը և ամբողջ ունեցվածքը»։
Մայրս ուրախության ճիչ արձակեց և ինձ սեղմեց իր կրծքին։
«Սպասիր»,
ասաց Սելիմը, տեսնելով, որ մայրս ուզում է նետվել դեպի ելքը։
«Դու գիտես, որ պետք է ստանամ մատանին»։
«Ճիշտ է», ասաց մայրս։
Նա ծունգի իջավ ու դեպի երկինք բարձրացրեց ինձ, ասես աղերսելով, որ Աստված պահապան լինի։
Եվ Հայդեն կրկին լռեց, համակված այնպիսի հուզմունքով, որ գունատ ճակատը ծածկվեց քրտինքի կաթիլներով, իսկ բեկբեկուն ձայնն ասես խեղտվում էր չորացած կոկորդում։ Մոնտե Քրիստոն մի քիչ սառը ջուր լցրեց բաժակի մեջ և Հայդեին տալով ասաց քնքշորեն, բայց հրամայական շեշտով. «Հարիացիր, զավակս»։ Հայդեն սրբեց աչքերն ու ճակատը և շարունակեց.
«Մեր աչքերը վարժվել էին մթությանը, և մենք ճանաչեցինք Փաշայի դեսպանորդին, մեր բարեկամներ. Սելիմը նույնպես ճանաչեց նրան, բայց քաչ պատանին մի բան գիտեր միայն, հնազանդվել»։
«Ում անունիցս եկել»՝ հարցրեց նա։
«Մեր տիրոջ, Ալի Փաշայի անունից»։
«Եթե եկել ես Ալիի անունից, ուրեմն պետք է իմանաս, թե ինչ ես հանձնելու ինձ»։
«Այո», պատասխանեց դեսպանորդը, «ես բերել եմ նրա մատանին»։
Եվ նա գլխավերևում բարձրացրեց ձեռքը, սակայն շատ հեռու էր մեզնից, և այնքան էլ լույս չէր, որ Սելիմը մեր կանգնած տեղից կարողանա տարբերել ու ճանաչել առարկան, որ նա ցույց էր տալիս։
«Ես չեմ տեսնում, ինչ կա ձեռքիդ», ասաց Սելիմը։
«Մոտեցիր», ասաց դեսպանորդը,
«կամ ես կմոտենամ քեզ»։
«Ոչ մեկը, ոչ մյուսը»,
պատասխանեց երիտասարդ զինվորը։
«Ձեռքիդ եղածը դիր այնտեղ, որտեղ կանգնած ես, որպեսի վրան լույս ընկնի, և ինքդ հեռացիր, մինչև տեսնեմ, թե ինչ է»։
«Լավ», ասաց դեսպանորդը,
և իր բերածը մատնանշված տեղում դնելով, նա հեռացավ։ Մեր սրտերը բաբախում էին,
թվում էր, թե դա իրոք մատանի է,
բայց հորս մատանին էր արդյոք։
Սելիմը, վարվող ջահը ձեռքից բաց չթողնելով, մոտեցավ, խոնարվեց և գոհ սրտով գետնից վերցրեց մատանին։
«Տիրոջս մատանին է», ասաց նա համբուրելով այն։
«Լավ»։
Եվ պատրույգը գետնին գցելով, ոտքի տակ կող կրտեց ու հանգցրեց։
Դեսպանորդը ուրախության ճիչ արձակեց ու ծապ զարկեց։
Այդ ազդանշանով ներս վազեցին խուրշիտ սերասկիրի չորս զինվոր և հինգ դաշույնով խոցված Սելիմը ցած ընկավ։
Այդ ժամանակ, իրենց հանցագործությամբ արփեցած, չնայած դեռևս վախից գունատ, նրանք ներս խուժեցին քարանձավ կրակ փնտրելով և ոսկով լի տոպրակները շոշափելով։
Մայրս իսկույն բռնեց ձեռքս և թեթևակայլ վազեց միայն մեզ հայտնի անցումով դեպի գաղտնասանդուղքը, որը տանում էր ապաստարանի վերին մասը, որտեղ սոսկալի իրարանցում էր։ Սրահները լի էին խուրշիդի զինվորներով, մեր թշնամիներով։
Այն վայրկյանին, երբ մայրս արդեն պատրաստվում էր բացել դուռը, որոտաց Փաշայի սպառնալից ձայնը։
Մայրս դեմքը հպեց տախտակների միջև եղած ճեղքին, աչքիս առաջ մի ճեղք կար, և ես էլ դուրս նայեցի։
«Ինչ եք ուզում», ասում էր հայրս մարդկանց, որոնք բռնել էին ոսկեզոծ գրերով թուղթը։
«Ուզում ենք հաղորդել ձեզ նորին մեծության կամքը», ասաց նրանցից մեկը։
«Տեսնում ես այն հրովարտակը»։
«Այո, տեսնում եմ», ասաց հայրս։
«Կարդա, նա պահանջում է քո գլուխը»։
Հայրս պատասխանեց որոտալից քրքիջով, որն ավելի սոսկալի էր, քան որևէ սպառնալիք։
Իր երկու ատրճանակի հրահանները սեղմելով նա դեռ շարունակում էր ծիծաղել։ Ճայթեցին երկու կրակոց և երկու մարդ խոցված ցած ընկան։ Հորս շուրջը երեսնի վայր պառկած զինվորները վեր թռան ու կրակ բացեցին։ Սենյակը լցվեց դղրդյունով, կրակով ու ծխով։ Նույն վայրկյանին մյուս կողմից էլ հրաձգությունը սկսվեց։ Գնդակները ծակում էին մեր շուրջը եղած տախտակները։ Օհ, ինչքան գեղեցիկ, ինչքան վսեմ էր, թե Բելինի Ալի Փաշան, իմ հայրը, կրակոցների մեջ, կերդաշույնը ձեռքին, վարոդից սևացած դեմքով, ինչպես էին փախչում նրանից թշնամիները։ Սելիմ, Սելիմ, աղակեց հայրս, կրակի պահապան, կատարիր պարտքդ։ Սելիմը մեռած է, պատասխանեց ինչ-որ մեկի ձայնը, որն ասես ապաստարանի խորքից էր գալիս։ Իսկ դու, տեր իմ, Ալի, դու կորած ես։ Նույնակ ընթարթին լսվեց համազարկի խուլ հրնդյուն և տախտակամածը, հորս ոտքերի տակ փլվեց։ Թշնամիները կրակ էին բացել գետնահարկից։ Հորս զինվորներից 3-4 հոգի ընկան գնդակներից խոցված։ Հայրս մռնչաց։ Մատները խրեց գնդակներից բացված անցքերի մեջ և մի ամբողջ տախտակ տեղահանարեց։ Բայց այդ բացվածքից թնդաց 20 կրակոց և ասես հրաբխի խառնարանից դուրս ճայթքելով բոցը մոխիր դարձրեց պատերի պաստառը։ Այդ սոսկալի աղմուկի և ահրելի աղաղակների մեջ ամենահատու երկու կրակոց, ամենահուսակտուր երկու ճիչ սարսրեցրին ինձ։ Այդ երկու կրակոցից հայրս մահացու վեր կստացավ և այդ երկու սոսկալի ճիչը նա արձակեց։ Չնայած դրան նա մնում էր կանգնած, լուսամուտից կարչած։ Մայրս ամբողջ ուժով ձգում էր դուռը, որպեսի դուրս վազի ու մեռնի նրա հետ, բայց դուռը ներսից փակ էր։ Հորս շուրջը հոգևարքի մեջ գալարվում էին նրա զինվորները, երկու-երեք հոգի, որոնք չէին վիրավորվել, կամ վիրավորվել էին թեթևորեն, դուրս թռան լուսամուտից։ Այդ պահին ճարճատյունով տապալվեց տախտակամածը։ Հայրս ծունկի եկավ։ Նույնակ ընթարթին 20 ձեռք մեկնվեց, դաշույններով, ատրճանակներով, սրերով զինված, 20 հարված միանգամից իջավ մի մարդու գլխին, և հայրս անհետացավ այդ մռնչացող դևերի վառած կրակի հորձանքում։ Ասես դժողքը բացվեց նրա ոտքերի տակ։ Ես զգացի, որ ցած եմ ընկնում։ Մայրս ուշաթափվել էր։ Հայդեն հառաչելով ձեռքերը դրեց ծնկներին և նայեց կոմսին, ասես հարցնելով, թե գոհ է արդյոք իր հնազանդությունից։ Կոմսը ոտքի կանգնեց, մոտեցավ նրան, բռնեց ձեռքը և հունարեն ասաց. «Հանդարտվիր, սիրելիս, մի ընկճվիր, հիշիր, որ կա դավաճաններին պատժող Աստված»։ «Ինչ սոսկալի պատմություն է, Կոմս», ասաց Ալբերը խիստ վախեցած Հայդեի գունատությունից։ «Ես շատ եմ կշտամբում ինձ դաժան հետաքրքրությանս համար»։ «Ոչինչ», պատասխանեց Մոնտե Քրիստոն և ձեռքը դնելով աղջկա խոնարված գլխին ավելացրեց. «Հայդեն արյա սիրտ աղջիկ է և իր դժբախտությունների մասին պատմելիս երբեմն մխիթարվում է»։ «Որովհետև, տեր իմ, դժբախտությունները հիշեցնում են ինձ քո բարերարությունների մասին»,  աշխուժորեն ասաց Հայդեն։ Ալբերը նայեց նրան հետաքրքրասիրությամբ։ Իր փափագածը նա դեռ չէր պատմել, այսինքն, ինչպես դարձավ Կոմսի ստերկուհին։ Կոմսի և Ալբերի աչքերում Հայդեն կարդաց նույն ցանկությունը։ Նա շարունակեց. «Երբ մայրս ուշքի եկավ, մեզ տարան սերասկիրի մոտ։ Սպանեք ինձ», ասաց մայրս, «բայց խնայեք Ալիի այրու պատիվը»։ «Այդ շնորն ինձնից մի խնդրիր», ասաց Խուրշիդը։ «Իսկ ումից խնդրեմ»։ «Նոր տիրոչիցդ»։ «Ով է նոր տերս»։ «Ահա այս պարոնը»։ Եվ Խուրշիդը մատնացույց արեց նրան, որն ամենից շատ էր օժանդակել հորս կործանմանը։ Աչքերը զայրալից փայլեցնելով շարունակեց Հայդեն. Ուրեմն դուք այդ մարդու սեպականությունը դարձաք, հարցրեց Ալբերը։
Ոչ, պատասխանեց Հայդեն։ Նա չամարցակվեց պահել մեզ իր մոտ։ Վաճառեց Կոստանդնոպոլիս գնացող ստրկավաճառներին։ Մենք անցանք ամբողջ Հունաստանը և կիսամեր դրության մեջ հասանք կայսերական պալատի դռներին։ Պալատի առաջ հետաքրքրասերների բազմություն էր հավաքվել, որը մեզ ճանապարհ տվեց։ Մայրս նայեց այն ուղությամբ, ուր գանված էին բոլորի հայացքները, ճչաց ու վայր ընկավ, ցույց տալով ինձ դարպասի վերևում նիզակի վրա ցից հանած գլուխը։ Այդ գլխի տակ գրված էին հետևյալ բառերը. «Ահա Թեբելինի Ալիի, Յանինայի Փաշայի գլուխը»։ Լաց լինելով, փորձեցի բարձրացնել մորս, բայց նա մեռած էր։ Ինձ դարան շուկա, հարուստ մի հայ գնեց ինձ։ Նա դաստիարակեց, ուսում տվեց ինձ, իսկ երբ 13 տարիս լրացավ, վաճառեց Սուլթան Մահմուդին։
Հետո ես գնացի նրան, ինչպես արդեն ասել եմ ձեզ, Ալբերտ, տալով Սուլթանին նույնպիսի մի զմրուխտ, ինչպիսին հաշիշի հաբերի իմ տուփն է։
«Օ, դու բարի ես, վեհանձն ես, տեր իմ»,
ասաց Հայդեն, Մոնտե Քրիստոյի ձեռքը համբուրելով։
«Եվ ես երջանիկ եմ, որ պատկանում եմ քեզ»։
Ալբերն ապշած էր այն բոլորից, ինչ լսել էր։ «Խմեք ձեր սուրճը», ասաց կոմսը։ Պատմությունը վերջացավ։ Կոմս Մոնտե Քրիստո, վերջ 4-րդ մասին։ Կարդաց Գոռ Հարությունյանը հատուկ գրքասեր.org կայքի համար։